Biak eta ia 22 minutu, bueno, esan bezala, orain bisita dugu hemen errate irratian. Hori da, bisita dugu eta hemen gurekin gaur bi historialari dugu. Alde batetik Jesus Gutierrez eta bestetik Xavier Irujo. Jesús, kaixo, eguardion.
Eguardion.
Eguardion, zen moduz?
Ondo, ondo, zuek ere.
Bueno, azkenean etorri zari, Deitu, bai. Oin azte bete doditu zinduen eta etorri.
Bai, hori da, hori da. Ba, geneukan goguak, Batipat, Xabierrek, zeukan kriston gogua, bueno, ni baino beto berako izango dau.
Xabier, eguardion.
Eguardion, bai.
Eguardion. Zen moduz Euskal Herrian, gustora?
Ba, gustora. Oin etorri berria, baina beti pozik. Ona etortzeko gogoz, beti, urtez urte.
Edan petutu apur bat ez da, bai, komunikabideetan eta...
Bai, 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 bai. Oin Gernikan izan dugu, kongresua, eta Eibarren. Itzaldia, eta gero, bueno, mendik aurrera, ba, beste, hainbeste bilera eta kongresu eta liburu eta proiektu, bai, oso antzear.
Ganera urten, 45 urte bete dira, ez da, bombardaketak izan zirala, bai. Eta hori, lan, arlo hortan, sekulako lan egin duzu.
Bai.
Bueno, egin duzu, barkatu, biok egin duzu, eta,
Lan asko egin da, bai, lan asko egin da, herri-zerri, herri asko onbatu ziren, da, asko dagoa indikan egiteko, egun dago eta mapiku, udalerri onbatu ziren gerra horretan. Aurten beste urte muga batzuk ditu, adibidez, Amaiurko 500. Urte muga, hau da Nafarroko konkistana, 1522, eta hortaz gauza asko daude, bai, moitzen.
Bueno, Xabier, zu jaio okerrezpanago, Venezuelan, ez?
Bai, Caracasen, Arbestean, bai.
Baina, Venezuela esaten dugunean, badakigu ara garai baten jende asko juntzala, badakigu garai baten Euskadi Irratiare handik zabaltzen zala,
Bai, ba. Euskadi Irratian eman ditu nire lehenengo pausuak.
Bai, zalen zan, emitimos en 19, 20...
Aquí Radio Euskadi...
Iru frekuentzia zigan, ez?
Bai, bai, bai.
Iru frekuentzia.
Bidorre, eta, bueno, oianean. Oian, makuton, bai, oso toki apartan, eta... Zen inor iristen, eta bertan hori lan egin zuten askok, ez ditut izenak esango, baina bueno, Euskoetxeko gazteak orokorrean, da Azurza zan pizkat ingenioa, egin zuenak hori posible, intza, pizkat nagusi, jokin intza, eta orain danak hildakoak, baina bueno, erbesteratuak, ba, Caracasen lan egiten, berreskuratzen, 46an iparraldean itxitako Euskadi Irratia. Hau zen beste irrati bat, noski, hau bera bezala itxizutenak, ba, gehiago.
Bueno, gu bintzat Bilbotik entzuten genduan. Bai, eta inoz interferentzia baina aldatu beste frekuentziara eta ba, han entzuten zan. Bai. Eta nahiko arre ziren urteak, eh?
Bai, bai, bai. Hau aitak kontatuta eta baitare parte arte zuen, eta ama noski ba, Euskadi Irratian, nola lehenengo emisioa intzenean, ba, etorri zen ona entzuten, noski, Euskal Herrera. Eta bere aitakin batu ziren eta Lizarraldean Urbasa aldera bientziren entzuten. Eta entzun zuten hitz bat bakarrik. Baina, bai, hitz bat baino horrekin bakarria bezarkara, bueno, bai, polita.
Polita, oso polita. Ama jaren zen ez, ataman, Euskadi Irratia hobetu entzuteko jarri izazuen ten, edo hori bezate ben, ez?
Bai, 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 bueno, hori beti, bazuten hori hasierako eta irterako, osea, ama jarenako
bai, bai, jakaretak egin de, bai.
Baino, era berean fikzioa mantendu bartzuten abiz azentuak eta oso importanteak ziren, ez nabaritzeko Venezuelako kideak ziren, ikorduan itzein bartzuten hemengo azentuarekin, naiz euskaraz, naiz gazteleraz ere, eta ideia zan itxasontzi batetik, emetitzen ari ziren, laurreatik operazion txalupa, eta... Bai, bai.
Claro, porque garai hartan inok ezekien nun egoan, ez da?
Ez. Eta incluso Caracasen bertan, Oso talde txikia eta itxia zan, ze arrisko ilegala zan, total.
Claro.
Eta orduan, bueno, gobernuak, Venezuelako gobernuak bazekien, baino lagundu zuen. Ziak ere bazekien, zuen ezerrein, eta, bueno, Franco badakigu, ze dokumentatua dago, nola emisioa saiatu zen hiltzen, baina zinean, egun batez El Pardon ere entzun zuten eta zutan jarri zen, ezin zutelako jakin non zegoen, nondik zegoen emititzen da.
Bai. Ganera orduan egoen egoera, eta orduan jendearen sentimentua eta agabaztanak izilizilik, erratik inguruan, familian,
Bai,
osa polita esan.
Bai, ilegala esan, hori entzutea. Bai.
Bueno, esan dugu, Xavier, Venezuelan jaio, bizi ere han bizi zara, ez da?
Bai, bizi zan ginenan, ba, bueno, Franco hilarte. Eta gogoratzen dut, ona etorri, eta lehenengo bideaietako bat, izan zen, bueno, noski Lizarrara, familiakin da, baino arratera, ona etorri ginen, bai. Mm. Eta Pedrorekin egon ginen, noski.
Claro, izan ere, Don Pedro zena, zenitarteko aiten zen, ez da, japurtxo bat urtiko, baina bai, ez?
Bai, zen, amatxin lenguzua, amatxi aman, lenguzua. Hauek dira, hemen ekarri dut, Jose Antonio Gorostidi Agirrezabala. Abaltzizketakoak ziren jatorriz. Julene Gorostidi Urkidi, hoi bai mutrikuarra, hor zegoen lokarria, nola baita esateko familiaren hildo horretatik zatorren.
Yeah.
Eta, bueno, maite zuten elkarrekin asko, han hiru ziren, hiru aizpa erruestean, beste bat hemen.
Bueno, Xavier, lan asko induzu, lan asko, ora tera duzu, atalas bat ez da, atalas de bombardeos, zergetik hasi zinen mundu hortan, arlo hortan lan egiten?
Bueno,
historia aldetik.
Bai, suposatzen dut, ba, familiaren historiagatik, azteko adibidez Gernika, aitona, aman aita bingen ametzaga, ura Eusko Jaurlaritzako lehen hezkuntza ematen zuen zuzendaria zen lehen hezkuntzakoa, eta noski bonbaketa hauetan beti eskolak, ikastolak, garai hartako lehenengo ikastolak eta sortu ziren herri txikietan, hiri handietatik kanpo, frontetik kanpo, urruti, bueno, pentsatzen herri horietan aurrak salbu eta babestuta egongo zirela eta justo herri horiek izango dira gerora bombatuko zituztenak. Orduan bueno, batokatu zitzaion evakuazioa, bakizue Ego Euskal Herritik 32.000 aur atera zirela. Egun da 50.000 pertsona.
Nere, nere amare, Junzan. Durangotik, zera, Algortara, Negurira, antxala baten izan ziren, eta gero barkoa, Laban uste dozala barkoa.
Bai.
Eta arekin, Frantziara ino, eta gero trenian edo, Belgikara ino. Anai arreba, Junziren. Eta Belgikan galdu iziren.
Ara.
Eta abade bateri esker, zera, amak hartu benetzean, senyora oso jatorra zen. Suerte hundi haukien. Eta abadek ez dut, jo, badaukaten umitz bat, negar baino besterik ez daula egiten. Eta kasualidad zer, eta anaia.
Ara.
Bai,
ara.
Analkartu ziren, bai. Naiz eta gero etxe desberdinetan egon, eh? Baina, bai, ama etorri izan gero, gerra pasata gero, eta Otsabaan galditu izan, eta han hilda, Belgikan hilda.
Bai, asko ez ziren, bueltatu, kalkulatzen da, gutxi gora bera erdia kanpoan gehatu zela. Eta asko noski, ez zituzten gero gurasoak inoiz gehiago ikusi.
Yeah.
Inkluso kasu batzuetan arbide, ba, elkarrizketatu ditut, hauetako batzuk, ba, gurasoak ez zekiten idazten. Orduan, ba, aita preso hil, eta Bilbon, eta orduan amarekin, ba, gutun trukea, anaia izpa baten arreba, segun zertziren, baten bitartez egin behar zituzten komunikazioa, eta, bueno, askotan, ba, hori, Inglaterrara joan zirenak nagusiki horiek etziren bueltatu. Eta gogorra izan zen, bai, eta elkarrizketatzean pertsona hauek ikusten da, oraindik handutela min hori.
Bueno, batzutan familietan beti entzuten gendu zuen gauza horrek, eta egia esan gauza batzuk gerrabatuta galditzen dira, ez da, galditzen jatzuz. Eta gero, ba, pentsaera ere, ba, apurtze bat horrekin lotu egiten da, ez da, geroko pentsaera. Baina, garai baten, hemen, isiltasun handia egon zan, ez da, Jesus?
Ba, eduda, barik, hori...
Bildurra edo, ez?
Bildurra. Ez da bakarrik gerria galtzea, baizik eta zanpatuta ikusten zeben, euren buruak, ez da? Eta nik uste duzu ondo labur bildu duzula. Itz klabea da, bildurra. Bueno, errepresioa, baina, ba, espada... Bildurra, osea, azten garenian kontatzen gezurra ematen dago, ezta, gaur egungo ikuspegitik, baina zelan, azta zinokalian Eibarren egoten ziren beti, etorritzen zirenian trenak eta ba, beti txibatuak ikusteko, zentsu zetozen, eta ba, espada, bateron bat susmogarria baldin basa, ba, zuzenian aden gana jun, jota segiduan kartxelara, ero, garo.
Onde inozen bat urte dira, ba, lehen zera, ferrokarriles baskongado ziren. Eta guardia zibilak.
Bai, duda bai.
Tren guztietan, eh?
Tren guztietan. Egun ja nola automatizatuta dago, ba, bueno, juten zara, zera lurralde busekin, eta ez zantzailea, eta ez ezebez. Beraz, eguneko gazten txat hori ulertzea, ba, gatza izaten da, ezta? Baina bai, izaten duzu moduan, eta jode, kriston seriotasuna, eh? Euren fusilekin, eta
bai, euren... Bai.
Ba, ematen zuen...
Kaparekin, eh?
Kaparekin, hori dok. Eta bueno, arraten bertan, be? Arraten bai, bertan, bai, hemen zebiltzen ziren, bai, inguru honetan, bai, bai,
bai, be? Bai. Ios, susto behartu dugu zuguken, behen ez, pentsa, eh?
Bai, barkatu, jo, ni gogoratzen naiz, gainera orain dela bi hilabete hilda nire izeba monjia zan, eta monjia izan baino lehenago, ze eurek etorri ziren, ba, Ibarrera bere aitza fusilatuta, Derioko kampu santuan, eta ba ama txilotuta zera Saturrarango kartzelan. Eta ziziren ba, bizi berri bat, baina utxetik horrela. Gero monje izan zen, baina monje izan baino lehenago, nola magisteritza ikasi zuen, ba, arraten eman zituen, erdengo urratxak hemen, kolonizuan, eta Don Pedrokin batera, zupentxe gaur egun, Zabire eta Bio nola gaozen, ba, gure aurreko arbasoek harreman aukizuten, kasualidadiak.
Bai. Bueno, larogota bosulte pasadira, eta batzutan hori pentsau egiten dugu, ez da jo, denpora larregi galdu da, ez? Ezko galdu dira, ez? Ala ez?
Ba, ni baietz esango nuke, esan nahi dut, askotan esaten dugun moduan, ba, Eibarko Errepublikaren aldarrikapena eta proklamazioa eta abar, ezta, egungo ikuspegitik oso zaila da ulertzia, ezta, zer suposatzen zuen horrek. Esan nahi dut, egun, ba, hauteskundetan alderdi politiko batek irabazten du, ero bestia, ero ez dakizer, badakizer, garai horretan, bakarrik ikusita, ukatuta zeukatela eskubide guztiak, ba, populazioaren 150 baino gehiago da, emakumeek ezin zuten botua eman. Gizonezkoen artean, 23 urtetik gora, baina hala eta guz ere ez dene, baizik eta zentzuk zuten eskubidea, ba, erakutsi behar ziren, ba, botere ekonomiko bat, patrimonia ez dakiz zer, botua emateko momentuan, bestela esan posible, ezta? Beraz, ni askotan esaten dut, erreraz esan da, pasatu zirela desubditos a ciudadanos, hau da, herritarren konzeptzio hori, eta handi gutxira konstituzioa izan ostian, Republika garai horretan, abenduan hain zuzen ere, ba, divorzioaren zera, eskubidea, esate baterako, egungo ikuspegitik ematen dago tontokeri zabadala, ez da? Baina horrela pausoz pausu ikusten badego zer suposatzen zuen garai horretan horrelako aurrerakuntzak, ba ni pentsatzen dut ba experimento hori esan dezakegula estatuko lehengo demokrazia izan zala, ezta? Eta zoritxarrez ba altxamentuaren izan ostean ba 40 urteko parentesis ba gogorra eta latxa zabaldu zala.
Zelan konpondu zari orain, Xavier, ba, dokumentazioa topetako, artxiboak ikusteko, atea zabalik egon dira, ala trabak topo doz.
Ez gaur egun trabarik ez, egia esan, baino, bai ontzala, garai baten, purga, da oso arrunta da, ageriteke batera joatea, eta ikustea dokumentazioa, heltzen da la aprilaren 23 arte, eta gero azten da berriro maiatzaren 4. Hor Gernika eta Eibarko bomaketa 25ekoa, aprilekoa, desagertu ziren garai baten, purga ontzan garai baten. Gaur egun, ez dakit, ez dut uste, inoiz ez dakizu, noski, artxiboako itxak ateatzen du, nahi duena, eta ez du esaten, zer dagoen atzetik ez. Eta urtez urte, ateatzen da, informazio berria, material berria, asko, artxibo material asko Euskal Herritik kanpo zegoen, Euskal Herrikoa zana, eta bueltatu izan da, gutxika. Orduan, bueno, 75 bat artxibotan ibili gara, kasu honetan, Gernikako dokumentazio, Gernikako bonbaketaren dokumentazio zentruak, da 21 urtez, milaka eta milaka dokumentu biltzen Europa eta Amerika osoan zehar.
Porque eta, dato asko atara duzu ez, zenbat abioi, zenbat bombartak eta zenbat bomba, ze alturetatik botabezen bombak, zen, dato horretanak arxiboetatik atara duzu ez.
Bai, artxibo materiala da, gehiena. Kasu honetan, datu tekniko horiek ez dute orokorrean lekukoek ematen. Lekukoek ematen dute beste datu mota batzuk, ez ondamena, behan ez, eta nola bizi izan zuten bombaketak eta hola. Baina hau dana, bai, artxibo materiala, asko estatu batuetan, erresuma batuan, Frantziako, Alemaniako, Italiako artxiboetan, Espainiako artxiboetan, hemen Euskal Herrian ere artxibo askotan badago informazioa, baina esan bezala badaude utxuneak. Eta garai hartan izan zen, bueno, agintea izan zen hori garbitzea, depuratzea, esatea hori. Eibar, Gernika, Durango, Lekeitio, Irun, erre zutela gorriak, eta noski, ba, evidentziak ezabatu hartzen.
Ibertotan jartzen az, hemen jendearen tokian, ez da? Garai hartako jendearen tokian, bombardak eta euki, itxea dana dezintu, txarrena, hori boriz batxarrena, txarrena da, zenitartekoak ere, batzuk hil. Hori dena pasa, hori dena sufritu, eta gero entzun behar, zuek izan zariela. Gorriak izan dira. Hori, usurruri, mantendu inda, temporada. Eta hondi nio, batero, badabi lortiz jarre, hori izaten dagoena, ez? Posible da hori.
Bai. Hau da, represio maila itzela izan zen. Atzo, bueno, egun hauetan kontatut, anekdota bat, nik uste honekin pizka bat irudikatzen da, zer gertatu zen. Gernikan apaiza berria jarri zuten, euskaraz etzekiena, eta horrek egunero esaten zuen, bertara etortzen zirenak, gaiartan egunero etortzen zirenak mesara, ba, nola haiek errudun ziren, ze erri zuten euren herriatola. Bi emakumezko erabaki zuten apaizarekin hitz egitea, konfesioan, paisari jakinarazteko haiek ez zutela herriarre, baizik eta bonbatua izan zela. Urrengo egunean horietako emakume bat hartu zuten, zuritu zuten, olio eman zioten, bai, errezinoko olioa.
Bai.
Eta urte eta 13-14 hilabete ontzan espetxean. Hortaz, noski, inork ez zuen.
Nik ere familia nintzun da dekot, familiar bat, ja urrutiko, ez da? Ha, egun zan preso Iruñan, uste dut. Iruñan, Nafarroan. Eta itxuraz, ba, egunero patiro ataratzea bezan, edo? Eta enbagoan apaiz bat, eta apaizak esatuzetan disparateak. Eta persona hori, familia hori, ja, ilsorian egon zanean, ba, etxekoa zaiatu ziren, apadea ekarten ez da, mazken egezera emoteko. Ez ez, eta holan ilzan, ez zer hartu barik. Eta arek ikusi gana, ezin da zingiztu.
Bai. Errepresio maila haundia. Hori 40 urtez. Eta gero, Franco hil ondoren, historiografia oraindikan eta instituzioak eta argitaletxeak eta guzti hori oraindikan noski frankisten esku. Hortaz, artxiboak, adibidez, garai hartan 78-an, 80 pikuan, etzan erraza horrelako artxibo militar batean sartu. Orduan, bueno, eskua zutenak ziren hauek, ba, militarrak, historiagile militarrak eta bar. Eta horrek badu beste tradizio bat, beste 40 urtekoa, orduan 85 urteko errepresioa eta diskurso da narratiba da horrelatoa osatu da hori. Zaila da noski, horri buelta ematea, eta hori datuak atera, memoria historikoa berreraiki, berreskuratu, beste urte asko ditu aurretik.
Bai, eta gaur egunean jarrita, hori dana entzun, hori dana ikusite, eta ikustea, zera, muturreko eskuma zelan datorren, toki askotan, ezin da, nire buruan ezin da sartu, baina egia da.
Bai, bai. Bai, ala da, bueno, horrein ikusi dugu, adibidez, zer reakziok egon dira, Zelenskik Gernika ipatu duenean, ez
bai,
da, zer reakziok.
Bai, oizera,
bai,
bai, bai, bai.
Itzela.
Bueno, Xavier, esan dugu Atlas de Bombardeos en Euskadi. Ze asmo duzu, libururen bat argitaratzea, launio dokumentazio gehiago behar duzu, onio osatu, gehiago osatzea nahi duzu, ze asmo duzu?
Bai, 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 jarraitu behar da, ikartzen, eta adibidez, oraindik badira artxibo asko, bizitatu behar ditugunak, eta arakatu, eta zenbait bonbaketa pilo baten historiak ez dira idatzi, adibidez, bueno, ba, ezakit, Dima esate baterako, edo Mungia, edo Larrabetzu, edo Zornotza, edo hainbat herrien historiak idaztear daude. Gauza asko idatzi dira, eta herri-herri ez bada, behintzat, bailaraz-bailara, eta Bilbo bera, bai, Bilboko bonbaketei buruz asko idaz daiteke oraindik ere, idatzi da, baina asko dago egiteko, material asko dago biltzeko, eta nagusiki ez duguna jakingo, tamales, da ba, nortzuk galdu zuten bizitza, bonbaketa huetan, izena baizenekin, horrere asko aurreratzen ari da, adibidez gogoraren eskutik eta bar, baino asko eta asko dago egiteko, esan bezala, 85 urteta gero, historiografia memorialistikoan, nolabait, orain hasi da, ingenieritza hori orain hasi da, martxan jartzen. Oin arte...
Bueno, zu Nevadako unibertsitatean zagoz, eta?
Bai.
Bueno, lan hori egiteko, jakina, asko mobidu behar da, lan handi egin behar da. Atzetik nor dago, badago erakunde bat edo hori dana patrozinatzen edo esan nahi dute laguntzen?
Ez, ez dago. Bueno, orain bai, orain adibidez, Gogora Institutuak laguntzen duta. Baina, bueno, nia zenitzen ean ez. Zegoen ezer, Nevadako unibertsitateak lagundu du pizka bat, eta nagusiki kasu honetan, eta honetarako lan itzela egin du berriz ere Gernikako dokumentazio zentruak, ze hauek bai bidaiatu dira mundu zabalean, eta dokumentu guzti horien kopiak ekarri dituzte Gernikara, orduan gaur egun Eibarko bonbaketa jakiteko, Durangoko bonbaketa jakiteko, edo zein beste bonbaketa batez jakiteko ez bakarri Gernikakoaren inguru, ara joan daiteke ikertzailea, eta noski askoz merkeagoa da, beste naz, bai, garesti da, noski bidaiatzea, eta artxibo baten gutxi-gutxienez, adibidez Washingtonen ikertzailea on daiteke 15 egunez. Arakatzen, eta bueno, ba, horregua du noski presio honia.
Jesus, zure moduko persona badagoz beste herri batzutan esatuko duzuz, ez?
Bai, bai, badagoz. Nik uste du geixenetan badagoz horrelako soro batzut, gu bezalakoak direnak, nola baita esateko, eta bakoitza espezializatuta, eta askotan, ez da, beti esaten zeben orain dela urte morduak, ba, historia orokorrak kontatuta zeuen, ez da? Baina nik uste dut, herriko gauzetan, hasi behar garela ba, lekukoen testigantza jasotzen, ezta? Eta itxe ematen, itxe ematen. Lehen esan duzu moduan, ba, zenbat urteetan bildurra zala eta hor eskutuan gelditzu da. Ez da familian bez esan komentatzen.
Hainbeste kostetan da, historia izan zen bezala kontatzea? Porque bete esaten dugu, bai, alde bateko entzun da, beste aldekoa entzun behar da, baina
bai.
egia bat dala, ez?
Ba, itxuria bai. Itxuria bai, lehen komentatu duzu, ez da, ba, eskumatarren partetik izalan ba, lehartzen ero, ba, ez dakit, itxaletik irtetzen da, ozela, ez da, eta aurreko gunean, beste elkarrizketa batean, beste emisorera batean, galdetu zioten, eta hori zeuen partetik nola ikusten duzu, eta nire ustetan, leloen aurrean, historiaren lana da dokumentuak ipintzea, eta adieraztea frogekin zer den. Ez leloak, baizik eta probak.
Probak
eta dokumentuak. hori da zientifikoki gure istolari moduan egin behar dugun ekarpena.
Hori da, lortu dozuna, ez da batez ere azken denbora.
Bide horretan gabiz, bentsat.
Bai, bai.
Xavier, Gernika kuadroa. Madrilen ala Gernikan?
Noski, Gernikan. Horrein, noiz ikusiko dugun, horre ere erantzuna, bakizue...
Horki hori behu lertzea, nehezako ez da bat erresa, eh?
Ez da erresa, ez. Oain aitzakia da, ezin dala moitu, teknikoki, bueno, ba, margoa ez kaltetzearen, eta etzen problemarik egon New Yorketik Madrilera eramateko, oain badirudi Gernikara ekartzeko hurbiltzeko, bai dagoela. Bueno, hor Gernikan marko litzateke, eta berriz ere, hau simbolo oso oso ez bakarrik garrantzitsua, ba, guretzat, ba, Euskal Herritarrentzat, baizik eta baita ere mundu zabalean, bai, zabaldutako simboloa da, baino bombaketa guztien multzokaketa da, ez da bakarrik Gernika, da Euskal Herrian gertatutako 2000 bombaketa horiek urte baten, gehi, bueno, mundu zabalean gaur egun ere gertatzen ari direnak, ez? Hori, bai, Euskal Herrian enbarko zan, eta noski, ba Gernikan. Baina, ez dakit ikusiko dugun, eta da, kizue baita ere, zer gertatu zen 2003an Colin Powellek Irakeko bombaketei buruz eta hitz egiten ari zela, atzean zeukala Rockefellerrek Nazio Batuen erakundeari oparitutako Gernika kuadroaren erreprodukzioa kendu zuten atzetik. Ze bakegintzaren, hola baita esateko, simbolo importantea da. Eta Gernikarekin lotuta dago, ez Madrilekin. Gernika, non barko zen, bai.
Bueno, nik ikusten dut, aber, Gernika eta horren inguruan egiten da lana, ez dira dala, helburu bategaz, bakia, ez da? Barriro gertatu ez daiten. Helburu garbia ikusten dut nik.
Bai, ala da guztiz ere, esan bezala, bizi gara mundu baten, non bonbaketak ez dira, legezkoak dira. Hau da, nazioarteko legediari begira, jarraiki, agresio gerra baten bonbaketak egitea, hau da, orain Rusiar Federazioa Ukrainen egiten ari dena, ilegala konsideratzen da, bai, baino beste guztiak ez, ikusi dugu adibidez Iraken, Sirian, Afganistanen, hor bonbaketak legalak ziren, hau da, orain dekan bonbaketa gerra bera legala da, hortaz bonbaketak ere tristea da, baina horrela da.
Zer sentitzen duzu, Euskal Herria zatozen bakoitzean?
Poza, eta, bueno, maitasun handia, ez da erresa, ba, kanpoan bizi, eta urte-zurte, ba, bederatzi, 8 hilabete pasatzea, urruti, gainera, da, 8000 kilometrotara, beste mundu baten, arras ezberdina dana, inkluso geografikoki ere, hortaz, bueno, ona etortzean, ba, poza.
Eta ze, zelan ikusten duzu hemengo jendea, kaleko ambientea, entzakera, hizkuntza, euskera zer uste duzu, nahiko egiten dela, ala gitxi?
Nik uste gitxi egiten dela, baino egia esan urtez urte ere nabaritzen da pizkat zabalpena, ez? Iruñan orain urte batzuk, ez asko, hau da, ni gazten edo, ba, 30 bat urte, 25 urte dela, gaztetan, etzan apenas euskaraz egiten, eta gaur egun Iruñan euskaraz bizi daiteke. Hortaz, aldaketa handia onda. Baino, bueno, asko da baiteko, bakigu, gero eta jende gehiago, gazte gehiago bakite euskaraz, baino, gero, ba, ez dut egiten, o, zabaldu behar da, erabilera, ez? Hori da erronka, hemen, noski, ba, Nafarroako Herriberan eta oraindik gaude lehenengo fasean, hau da, euskara zabaltzearena, zonifikazioa amaitzearena, zonifikazio linguistikoa, eta zarrezanik ez, iparraldean, ba, orain gutxi gertatu dena, atzera pausoa izan da, bai, hezkuntza arloan, hezkuntza publikoan, berez horrela esan berda, debekatua dago, euskara baztertua dago, eta, bueno, horri aurrein berdu jogu, eta jarraitu lanean.
Han nebadan eta zer ez dugun eskualdunak eta batzu bai, ez da?
Bai, euskara bizi gara, izan ere nik esango nuke askotan, han...
Zuk primera niten duzu, benetan,
No, primera nik ikasi nun hor Venezuelako euskara da nirea, bai. Baina han, boizin adibidez ez dut, apenas inoiz inglese zein, o gaztereaz ezakite, hortaz dana euskaraz egiten dugu. Etxean ere euskaraz, euskaraz bizi gara eta euskaraz lan egiten dugu. Hmm. An, bai.
Eta arrati entzuten duzu, eh?
Bai, 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 bai. Bederatzi orduko alde horrekin, baina...
Claro, bai, gehin bai, gabeko programazioa musika bakarrik, ez da?
Bai, bai, bai.
Bai, go, entzule izaten datzu, goze, batzu ditzen da, ai, seinalea gizki hiltzen da, gizki hiltzen da, ba, harri zu internet, interneten bidez, eta primeran entzuten da, bia, Venezuelatik, primeran.
Primeran da? Entzuten da internetez, bueno, Nikola entzuten dut, han renon, eta boizin ere bai. Hmm? Boizin orain, badago taupada, irratia, ere bai, euskaraz, emetitzen duena, aurrekoan egon ginenan, da... Ba, osongi eltzen da seinalea.
Ederki, bueno. Jesus, zeu zer gehiago esateko, entzulei mezu bat edo?
Ez, itxeropenen mezua nik uste dut, hainbeste urte pasago ostia, baina bizein behar dugu.
Bueno, eta eskerrak emon dizta, zuen moduko persona da osalako, alekin egiten duzu ez, ba, ise, gauzak izan ziren bezala, ezagutzeko. Ba, pero oso importantea da.
Orgabiz buru belarria, berba, eskarrik asko.
Porque esa bizi inoren kontra, zabizien, egia den dira.
Ez,
hortze dago aldea, ba, hortze dago.
Hori da, bueno, dakizun ez moduan, hemengo arraten bertan, gerreko interpretazio zentroa dago, ez da? Eta bultzatzaile nagusiak, ba, Jose Luis Valenciaga eta bio, izan ginen, bere momentuan, eta lehen Saberrekin geunden berbetan, ba, komentatzen, ez da, espiritua eta ipar horratzen nondi nora, izan behar zen. Eta garbi geneukan Jose Luis eta biok, beti ere esala izan behar leku askotan ikusten dugun moduan relato beliko bat ero frontista bat. Baizik eta hemen ezin daukatu bi aldetan zeudela euskaldunak. Horregaitzik ordezkatuta daude indar gehiagorekin gehizau zirelako hemengo defendatzaileak, ba, Errepublikako banderia, ikurriña eta bar, baina era berean, beste aldean zeuden euskaldunen oroimenez, Nafarrak gehien bat, ba, estatuko, zera, banderia, be?
Oso ondo. Xavier, besterik, entzuleentzat?
Bueno, ba oso eskertzen dudala hemen egotea, eta posibilitate hau izatea, ustot, azken aldian hemen egon intzala, izan zala, seguruenik ere, selektibidadea pasan nuenean hemen egin genuen bazkaria, baina gerora igual, 80-an edo, etorri ginen, ez dakit zehazki noiz, historia ikasten ari nintzela, eta ordutik ja Ameriketara, eta orduan ez naiz bueltatu, eta pozik eta eskertua hemen egotez.
Bai. Ba, zuei mi esker, eta nahi buduzu barri etorri, atea zabalik. Ah, eta segi entzuten,
Noski baiut, mi esker.
Osondo, mi esker, urren muerte. Thank you.
Thank you.